following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Refoje de la amo kaj la mati.
Iu lingvo, pola pomaro, Esperanto, pola pomaro.
Estas alvenita la koro, por aŭdi la infanan florantan.
Three triple Z, 92.3 FM.
3 92.3 FOMO.
Estas la unua horo lunde la 17 de januaro 2022 en via skultas elsendon en Esperanto. Bonan tagon de mi Laszlo, mi preparis la programon kaj funkciigas la panelon. Kaj nia kunlaboranto
Marshall,
kiu prezentas al vi bonajn novaĵojn kaj artikolojn. Kion vi elektis hodiaŭ, Marcel?
Mi
elektis kelkaj artikolojn el Esperanta retradio de Antono Berdorfer, muziko reduktas streson kaj kovas mildigi depresio, el Esperanto revuo Odan Kengaites, kiu estas progreso per UEA. UEA signifas ke Universala Esperanto Asocio. El Esperanto revuo ankaŭ de Joel Muir, filmoj en Esperanto, kvazaŭ korpo sen koro, kaj el Esperanto sub la suda kruco oficiala organo de Aŭstralio kaj Novzelando Esperanto Asocio de Ver Chandler, bezonata biologia nomenklaturo por Australio aperis originale tiu articolo en 1982 de Australian Esperantist. Ankaŭ mi elektis kantojn, belajn kantojn, la unua de Capriol, kompaktdisko, Clifford Danco, kai o mia cor alia mondo, kai printempo blue jeansa adiao Paris, kai capriol loi margae mi foriras, kai la lasta canto la lingvo por ni apud Moskvae vesperoi. Nun ni auscultu la canton de capriol ci fondanzo.
Thank you.
Ni audis la musicon de Capriol, compact disco Chiffon Danzu. Nun mi legos articolon el Esperanta Retradio. Musico reductas stresson kaj mildigas suferojn. La auskultado de muziko en la ĉiutaga povas efiki ses sedukte kaj povas mildigi korpajn simptojn. Tion konfirmas aktuala studaĵo pri homoj, kiuj kronike suferas korpe aŭ pri depresio. Por la studaĵo 58 virinoj, el kiuj plejmultaj jam estis suferantaj de pli ol unu jaro pro korpaj simptomoj, kiaj doloroj, elĉerpiĝo aŭ vomemo, verkis dum dekvar tagoj elektroklinikan taglibron. Ili respondis helpe de aplikazo ses foje tage demandoj pri sia bonfarto kaj pri sia konduto koncerne muzika aŭskultadon. Same ofte ili donis specimenojn de salivo, kiuj poste estis analizitaj pri la enhavo je substancoj, kiuj indikas statojn de streso, nome la analizo estis farita pri kortisolo kaj alfa-amilazo. Esplorgrupo de la Universitato de Vieno volis per tio pri lumigi la efikon de muziko je personoj kun kronikaj suferoj por de alikaze ofte plenumitaj prilumigoj en laboratorio aŭ en klinikoj, ĉar estas laŭseksaj diferencoj ĉe la akceptemo por muziko kaj ĉar virinoj estas tendence pli ofte trafitaj de stresdependaj korpaj suferoj. En la taglibra studaĵo partoprenis nur virinoj. La sciencistoj atrovis, ke muzika studado ja ne rekte mildigis la korpajn suferojn, sed ke malaltigis la nivelo de streso, kiun la partoprenantinoj sentis. Tiel eblas paroli pri malrekta efiko de la muziko al la korpo. Ankaŭ retrovigis en la datumoj de la studaĵo la sekva konkludo, ke muziko, kiun oni sentis kiel gaja, povis malrekte plibonigi la korpajn suferojn, kaj ke trankviliga muziko havigis al la pacientojn malstreĉigon. Ni tiel povis identigi gravan mekanismon. Aŭskultado de muziko en la ĉiutago havis unu stresreduktan efikon, kaj tiu redukto de streso kaŭzis tian plibonigon de korpaj simptoj, diras la estrino de la esplorgrupo. Tiuj ekonoj nun volas utiligi la psikologoj ankaŭ por terapio, ĉar la muziko povas funkciigi kvazaŭ kiel eniro al la kuracado. Se oni vidas, kiom da homoj atendas pri psikologia kuracado aŭ pri terapiejo aŭ pri restado en kliniko, multaj homoj povus profiti de tiaj malaltstolaj aferoj. Oni povus nome sen granda teknika peno helpe de aplikaĵo disponigi al la personoj ekzemple tailorita in ludisto in kiu en havas samtempe gaiae kai malstecigae cantoin kai in kiu trafitoi povas auskulti du momentoi de travivo de pli alta stresso au de pli fortae corpae suferoi clarigis la estrino. Eblus tiel iam helpi al homoi kies pensoi te ofte kai te intense turnigas circau iliae propra corpae suferoi de Anton Oberdorfer en Esperanta Retradio. Marcel, mi dazu bonvolu paroli. No, mi usas, mi ludas canton ho no, pardonu mi, Marcel, bon volu paroli, de via vivo.
Yes, mi parolas pues historio de la factoi de mia vivo. Mi donas al la homara esperantistaro tie ain la elstaraĵo de mia vivo. Mi dediĉis ilin porque oni serpu el ili uzindaĵoj. Kaj krome por montri la valoron de mia vivo. Mi naskiĝis je la dato de 4 decembro 1917 en Amsterdamo, en Nederlando. Verŝajne la plej bela urbo en la mondo. Miaj gepatroj loĝis en la subtegmentejo de Patricia Domo inter la kanaloj. Tiel ke ili povis vidi la konatan Westertoren, okcidenta turo. C'è la rondo della urbo centro. Mia patro estis artisto precipe kai en Nederlando la plei clara precipe ligno sculpisto. Mia patrino venis de la Holanda bulbo regiono inter Amsterdamo kai Rotterdamo. Miai capatro estis un operam amantoi. Kai volis fari la samon kiel faris la gepatroj de la fama en franca en personisto Marcel Marceau. Nome li volis doni al mi la nomon Marcel de la pentristo en la opero La Bohème. Sed neniu en Holando tiu tempe havis tiun francan nomon. Kaj tial la oficistoj de la urbo Amsterdamo rifuzis doni al mi tiun nomon. Sed la sama Da gon, miai capastroi, portempe, eclodis en apuda villaggio en quiu logis multae artistoe, cae tiu villaggio nome Laren Blarcom en scrivis min kiel Marcel. Ne longe post mia nascigio, mia patrino malsanigis per la tiel nomata hispana influenzo. Si estis ege malsana, cae nia curatisto ne plu volis tracti sin, sa li diis, si certe mortus. Baldau. Li trovis prisorgi sin perdo de sia tempo, cae lasis sin tia. Sed mia patro conis viron quiu ne successis en siae medicinae studoi, sed estis tre clera cae helpema. Tio faris lin fama in Amsterdamo. Li offeris peni ce mia patrino. Li faris la laboron cion officiala curatisto ne faris. Li sidis dum lunga tempo cae laboris forte inciti la vesicon el lasi sian urinon. Fine li successis cae post la pisado mia patrino resanigis. Li acceptis pagon nur se oni avis la monon. Quia differenzo cun niae ricegae specialistoi nun tempe in Australio. In tutta Europa oni complete el radicis el tiu continento tiun malsanon contraue al cion oni faras nun stulte in Australio, nome vivi cun la viruso, quiu signifas lasi la viruson mortigi multain homoin. Post tio in la 1902 kai jaroj ni en Amsterdamu festis la novjaron tre forte. Dum Kristnasko la katolikoj kaj la protestantoj vizitis sian preĝejon, sed la kaj poste ofte la drinkejon, sed la ateistoj kaj multaj katolikoj nur legis libron au promenis exterre. Iris la drinkejo. Sed jej malnovjaro multaj familioj kolektiĝis ĉe siaj gafoj komencante je la sesa horo de malnovjaro. Oni malmulte manĝis, sed plej parte kaj kartludis ĝis iomete antaŭ meznokto. Oni eliris el la domoj kaj atendis la signalon de meznokto. Tiom momente ĉiuj komencis fari multan bruon faranta per la frapado de du casserol kofriloj. Tio daŭris eble duonan horon, kiam oni reiris kartludi aŭ fari aliajn aferojn. Sed je la dua horo la avino envenis en la ĉambron kun grandega kaserolo plena da varma miksita manĝaĵo. Post la noktmezo post tiu tagmeza tagmanĝo oni rekomencis kartludi aŭ fari alian aferon ĝis kiam la vintro tra la vintra taglumo aperis kaj oni hejmen iris. La junaj infanoj jam dormis en la avina domo. Pro la capitalismo tre multae homoi estis sen laborae kai ne havis iun ein chanson ricevi laboron patrenon. Ancao la infanoi sis che ili restos sen laborai dum la tuta vivo. Ili visitadis lerneoin speciale por sen laboruloi, sed ancau tio tre mal ofte resultis en laboro. Tio estis ancau mia caso dis la jaro 1936 antaŭ tio mi do havis multan tempon por lerni lingvojn, kion mi faris. Tiuj lernejoj estis senpagaj por senlaboruloj. Ankaŭ sen paga estis lerni sportojn, kaj mi lernis boksadon dum du jaroj. Ege malbonaj laborojn oni tamen devis akcepti, dis la laboro malsanigis vin. En la jaro 1934, unu el miaj avoj, la tre kontraŭ dia, rigardis la programon de Nederlanda Katolika Radio Stacio kaj aŭdis ke tiu stacio elsendas ĉiu semajne Esperanto kurson, en kiu sinjoro Halker instruis per la radio kaj sendis lecionojn per posto. Mia avo decidis ke ĉiu el liaj gefiloj kaj genepoj, sed ne li mem, ke ĉiuj devis enskribiĝi por tiu kurso de Esperanto. Yes, mi daŭrigos poste en alia en la sekunda unu el la sekundaj radio elsendoj.
Dankon, Marcel. Nun ni aŭskultu la kanton de Ho mia kor, kompaktdisko Alia mondo. Ni aŭdis la kanton Alia mondo de Ho mia kor kompaktdisko. Mi legos artikolon el Esperanto-revuo, kiu estas progreso por UEA de Duncan Charters, la prezidanto de UEA. Feliĉan kaj prosperan novan jaron 2022. Du felicjan novjaron por Esperanto kaj ĝiaj adeptoj, kredantoj pri la ideo de interhoma lingvo ne elegita al difinitaj landoj, popoloj aŭ kulturoj. Ĉu ni progresis, progresas, progresos? ĉu pereos Esperanto por atako de la dutranĉa glavo de maŝintradukado kaj pli vasta uzado de angla lingvo kiel instrumentoj de monda komunikado. Ĉu tute kontraŭe, ĉu jam maturiĝis la kondiĉoj por pli vasta kaj natura alpreno de nia idearo kiel logika evoluo de la urĝa bezono de mondskala interpersona kompreniĝo kaj kunlaborado. Por doktorino Monica Heller, la genio de doktoro Zamenhof estis lia kapablo imagi alternativan mondon. Li konceptis projekton de naturala internacia lingvo, ne teorian, sed praktikan. Li poste iniciatis movadon evolucapablan gis plena successo, kiel presentado de la America Antropologia Associo, si demandis, ĉu antropologoj ne nur studu kiun ili trovas jam existantan. Ili egale studu kaj kuraĝigu novaj progresemaj ideon. Neniu alia sukcesis realigi tian revon kun la humila konfido kaj konviko, kiuj karakterizis Zamenhof. Ni celebras 135 jaroj de la praktika uzado de lia kaj nia lingvo. En tiu senco, Esperanto venkis kontraŭ defioj, kiuj pereigis ĉiujn pretendojn kaj esperojn de rivaloj. Ĉu sukcesis Esperanto kaj klopodoj de UEA? Tamen, ĉu Esperanto plene sukcesis? Honesteco insistas, ke al tiu demando oni povas respondi laŭ plej diversaj perspektivoj, objektivaj kaj subjektivaj, pozitivaj kaj negativaj. Ni ne malkonsentu. Sukceso por Esperanto dependas unuavice de preparo de la vojo por ĝia akcepto. Tiu ebligos atentigi pri la logiko de la lingvo kiel valida komunika instrumento por nia hodiaŭa mondo. La rolo de UEA estas informi pri Esperanto, jes, kaj stimuli ĝian utiligon de ĉiam pli granda nombro de adeptoj. Tamen en monda kadro ĝia rolo inkluzivas kunlaboron kun internaciaj organizaĵoj por reciprokaj celoj kiel paca interkompreniĝo inter individuoj kaj popoloj. En tiu kunteksto povas prezentigi konvike la avantaĝoj de utiligo de nia lingvogio. Dum 70 jaroj, sed pli vastigi sian esencan laboron, antaŭ enigi la sciencan studadon de Esperanto pro prezenti fidintaj faktoj pri Esperanto al internaciaj organizoj, sciencaj kaj fakaj asocioj kaj la publiko. La revuo Language Problems and Language Planning kaj pli oftiĝo de simpozioj konstante atentigas pri la gravaco de multlingvismo kaj lingva justeco en la mondo. Kvankam iliaj celoj ne estas rekte diskonigi la avantaĝojn de Esperanto, ili provizas lumoj. Nun alia artikolo de Paulo Sergio Viana el Brasilo, el Esperanta Retradio. Okaze de Kristnasko oni bezonas nuk sorompilon. Ĉiujare kiam alproksimiĝas la Kristnasko, oni emaspekti aŭ respekti la nuk sorompilon, unu el la plej mondfamaj baletoj en la historio de muziko. Preskaŭ deviga spektaklo en ĉiu decembro. Kaj ĉiujare oni ĝuis ĝin kun ravo kvazaŭ je la unua fojo ĝi ja estas aŭ teknika klasikaĵo. Piotr Iljič Čajkovskij verkis tri batelojn, baletojn, pardonu mi, kiuj faras ĝis nun grandan sukceson. La nuksorompilo, kiu estis unuafoje prezentita en la jaro 1892, fariĝis la kristnaska tradicio. Ĉiuj grandaj dancgrupoj tra la mondo prezentas ĝin ĉiujare, kaj la publiko ĉiam varme aplaŭdas. La baleto rekontas la magian romantikan historion pri Klara kaj ŝia pupo nuksorompilo donacita en ŝia onklo magiisto okaze de kristnaska familia festo. Ŝia frato ekĵaluzas, prenas ĝin de la fratino kaj jen rompas ĝin. Ŝi prenas sian difektitan pupon kaj dormigas ĝin ĉe sia brusto kaj ankaŭ ŝi endormiĝas. Klara do eksoniĝas. Unue ŝi trovas grandaj ratojn en la ĉambro, grandaj arboj anstataŭis la meblojn, ekfuriozas batalo inter soldatoj kaj ratoj. La nuksorompilo transformiĝas en belan princon, kiu kondutas la knabinon al regno de neĝo. La dua akto komenciĝas per belegaj dancoj, inter alie la famega kortuŝa valso de floroj. Malfermiĝas la regno de dolĉaĵoj kaj sin prezentas homoj en pluraj landoj, kiu kun siaj apartaj tratoj, hispanoj, araboj, ĉinoj, rusoj. Alvenas la flutistoj. La spektaklo entuziasme viglas. Ripetiĝas la valso de floroj. La culmino okazas per dancado de paro. La sukerfeino kaj la princo. Sorĉe femiĝas la mirinda promenado en magia regno. Subite Klara verkiĝas kaj ekkonscias, ke ĉio estis nenio alia ol sonĝo. Ĉu fakte nur sonĝo? La nuksorompilo estas grandioza himno al la fantazio, perfekte taŭga por Kristnasko. Ĝi estas konkreta pruvo, ke fantazio kaj imagemo ne estas propra nur la infana menso. Ĉiu homo povas trovi en ĝi nutron al siaj sentoj. La ideala beleco, eĉ se ne atingebla, signifas aspiron al belo kaj bono. Kaj Čajkovskij estis eble unu el la plej talentaj verkistoj de baletoj kaj aliaj romantikaj muzikaĵoj. Alia rava verko lia, La lago de cignoj, estas eble la plej konata baleto en la tuta historio de muziko. Oni konsideras lin la plej populara rusa kompozisto ĝis nun. Ĉu vi vidis la lago de la cignoj?
Ah, jes, 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 Čajkovskij.
Jes, mi ankaŭ vidis.
Vi vidis ĝin?
En Melbourne.
Jes. Pri la propagando por Esperanto, oni devas estas unu afero kiun oni ne atentis, nome ke ni devas zorgi ke neniu ne esperantisto povas montri ke nia lingvo havas lingvismajn malĝustaĵojn. Ni devas zorgi pri tio.
Yes. No, auskultu la venontan canton de Printemplo Bujinsa compact disco Adio Paris.
Sembra sun, dum tago vago en caicun, shatata strata, om amas, sen chapeliga, embaras, antau maieste pompa plats, antau modele pimpa glats, antau pontara populi, uvilas mi, cae cantas mi, adiu Paris. Just morgaŭ la feri kun portos for mi nur vizion vian por en la patri sopiri pri kaj kanti pri adiu pari
kortuŝa krea galuce brakumas min en sorbas min pludaŭ ras tak pludaŭ ras pak. Kaj al Roden, kaj al Balzac, al la pentristoj en Montmartre, al vino varma kun amar, ĉar por inspiri kaj por plezuri, mi unu tagon havas nur adiaŭ Paris.
Stingas kri, adio pari. Fraŭlino ĉarma en metro, proksimas tro, ridetas tro. Per la rigardo aspiras ŝi, al la rigardo respondi ui. Sed ĉe la placo de Concord forglutas ŝi movrita port al plenŝtopita trotuaro. Kai flustras mi, au revoir, adieu Paris. Min re juna sentas mi, momentare. Del sapvesico hasta cre, sen illusii. Mi dankas vin pro l'euforii, adieu Paris. La venta va, shopping.
adieu Paris. La Paris, en van kun spi,
en van kun spi.
Mi tamen revas pri revit, kai kun pasi. Ne sen espere flustras mi, adio Paris.
Aŭdis la kanton Adio Paris de printempo bluĝinsa kompaktdisko. Nun legos artikolon de Esperanto sub la suda kruco, oficiala organo Aŭstralia kaj Novzelanda Esperanto-Asocio. Bezonata biologia nomenklaturo por Aŭstralio. Re Chandler. Aperis en Australian Esperantis Oktobro 1982. Ciam la unuae Europanoi venis por logi en Australio, ili vidis cion tra la Europanae oculoi. Exemple, nigra cae blanca birdo estis magpie, pigo, quancam gine similas alla pigo de Europo. Estas en Europa oni specio ren, troglodito, ne malpli ol 110 specioj de birdoj en Aŭstralio portas la nomon ren. Plejparte ili similas al la troglodito nur pro tio, ke ili portas la voston vertikale komunlingve en Aŭstralio en minimume 65 specaj de romin, rubecolo lau piv, ruĝa ĝulo lau komunlingva nomo de eŭropaj birdoj, 65 specioj de warbler, silvio, 59 specioj de tit, paruo, 58 specioj de tras, turdo, 52 specioj de ŝrajk, lanio, kai multa aliai misnomitai birdoi. Iam preparita kai en la mano de presito estas manuscripto comunlingua numaru de australiai birdoi. Fara nomen conturo comitato de la Australia sectio de ornitologia rondo esperantlingua. Por tio, ni devis electi iom pli ol 3,000 popularai nomoi por 731 bildoi. Multe pli de dedicita laboro estos postulata por botanica nomenclauturo pli ol 8,000 forantai plantoi trovigas en Australio. 312 el tiui existas en Australio. Credeble inter niai emerituloi estis tiui cui capablas comenci la tasco. Biologia nomenclaturo por Australio estas vere besonata, eble ne urge. Tamen ne estas tro frue por comenci la tascon. Tiui cui posedas la sibovon cae povos dedici la tempon, bonvolu pripensi la aferon. Yes, ni pripensos la aferon. Ni prescau finos la programon, se vi havas reagon, criticon, bonvolu contacti nin per reto. www.esperantohelico.com Archive www.melbourne.org.au per posto Radio 3 ZOZOZO Esperanto program PO Box 1160 Brunswick Victoria 3056. Reascolti la el sendon www.3zozo.com.au. Dis Raudo de Milaslo.
Dis Raudo de Marcel.
Mi auscultos la, vi auscultos la lastan canton. La lingvo por ni compact disco apud Moskvaj vesperoj.
Yeah.